Goeiemôre en baie welkom by hierdie uitgawe van Gesondheid op RSG. In vandag se program kyk ons na twee aspekte en dit het albei met jou ore te doen. Die een is vertigo, daardie verskriklike gevoel van duiseligheid, so duiselig dat jy wil naarvoel. Dan kyk ons ook baie vinnig na tinnitus en wat mens daaraan kan doen, want daar is hulp en glo my, dit werk.
As jy duiselig voel of balansprobleme het, weet daai tipiese dronk in die kop gevoel wat jou lewe so kan omprap. En tog het die dokter gesê jy het nie lae bloeddruk nie, jy het ook nie ander mediese probleme nie, maar tog kan jy nie van hierdie duiseligheid ontsla raak nie. Is jy moedeloos? Wie wat, daar is hulp. Ek gesels met Willemien Martens, sy is 'n ervare geregistreerde fisioterapeut in private praktyk in Pretoria en sy het in Atlanta, Amerika opleiding in vestibulêre rehabilitasie ontvang en dit het beslis te doen met jou oor en ons sal later meer daarvan hoor en ook haar meestersgraad in fisioterapie aan die Universiteit van Kaapstad gedoen oor vestibulêre disfunksie en balansprobleme in kinders met gehoorverlies. Ja, en ek wil sommer wegspring en vra, hoe groot is hierdie probleem? Sien jy heelwat van hierdie pasiënte?
Ja, ek sien byna op 'n daaglikse basis sal ek minstens 2 of 3 mense sien wat die probleem het, maar ek dink die probleem is heelwat groter omdat mense nie altyd weet waar om hulp te soek nie.
Nou, ons gaan vandag vir hulle probeer help en ons sal teen die einde sal ons ook probeer om 'n aanleiding te gee waarheen hierdie mense hulle kan wend vir hulp. Nou, kom ons begin by die begin en sê wat kan duiseligheid en balansprobleme veroorsaak en watter van hierdie probleme kan die dokters diagnoseer en uitskakel en behandel? En ek praat nou van goeie soos lae bloeddruk en sovoorts.
Ja, gewoonlik daar is daar heelwat dinge wat duiseligheid kan veroorsaak, soos byvoorbeeld wat jy nou gesê het, lae bloeddruk of hoë bloeddruk. En dan is daar ook dinge soos lae bloedsuiker of selfs hoë bloedsuiker, soos diabetes. En dan is daar ook kardiovaskulêre probleme, mense wat hartsiektes het, en dan ook neurologiese probleme soos mense wat byvoorbeeld MS of beroertes gehad het. So al daai dinge kan lei tot duiseligheid, maar waar ek nou in spesialiseer is eintlik duiseligheid wat van die binneoor afkomstig is, jou vestibulêre stelsel.
Nou, hoe weet mens as 'n pasiënt nou duiselig voel en van balans af voel, hoe weet mens dit is iets wat van die binneoor afkom?
Soms is dit moeilik, ander kere is dit weer baie maklik. As 'n mens 'n skielike verlies van vestibulêre funksie het, wat nou jou balansorgaan in jou binneoor is, daardie mense voel verskriklik siek, hulle kan braak en dan ervaar hulle 'n baie spesifieke draaiduiseligheid. So hulle voel dat hulle letterlik in die ruimte besig is om te spin. En hulle is regtig baie siek en word gewoonlik in die hospitaal opgeneem of by ongevalle opgeneem. So dan is dit baie makliker om die diagnose te maak. Maar dit kan ook wees dat dit baie moeiliker is, dat dit 'n baie meer subtiele ding is en dit is waar die diagnose soms baie moeiliker is om te maak wanneer al twee ore geaffekteer is.
Is dit dat die pasiënt kom miskien eers by 'n dokter uit en dan skakel hy hierdie ander mediese probleme uit en as daar dan nie 'n absolute presiese mediese rede is vir die duiseligheid nie, dan begin mense dink aan die binneoor.
Ja, gewoonlik as jy so 'n akute aanval van vertigo draaiduiseligheid het, dan sal 'n dokter wat goeie kennis het van vestibulêre probleme eintlik dadelik dit as die eerste diagnose oorweeg dat dit 'n vestibulêre probleem is. As dit meer 'n kroniese langstaande ding is, dan raak dit baie moeiliker dan nou om te diagnoseer. So dokters skakel gewoonlik die mediese probleme redelik maklik uit die bloeddruk dinge en so aan, maar dit is hierdie vestibulêre dinge wat baie moeilik is om te diagnoseer in sekere gevalle.
Ons praat nou die hele tyd van vestibulêre probleme, maar verduidelik 'n bietjie, wat is dan in die binneoor wat verkeerd loop dat mens so duiselig voel en vertigo het, balansprobleme het? Kan jy so 'n bietjie van die anatomie en die fisiologie van die binneoor en die beheer van balans verduidelik?
Die vestibulêre stelsel wat in jou binneoor, gedeeltelik in jou binneoor en gedeeltelik is dit ook in jou brein geleë, maar die binneoor gedeelte hy het drie hooffunksies. So sy eerste funksie is om te help met visuele stabiliteit. Nou wat visuele stabiliteit beteken dat as jy na iets kyk en jy beweeg jou kop, al is dit baie minimaal, dat jou oog wel op jou teiken kan bly. As dit nie gebeur nie, dan voel 'n mens duiselig. So visuele stabiliteit of onstabiliteit is mense dan nou kan so laat 'n mens duiseligheid ervaar. So die eerste belangrike funksie is dan visuele stabiliteit. En dan die tweede belangrike funksie wat ek dink meer bekend is by mense is, dit help jou met jou balans. So almal weet altyd, jou balans sit in jou ore. So dit is nou die tweede belangrike funksie. En dan die derde belangrike funksie is, dit help jou met ruimtelike oriëntasie. So om te weet hoe hoog 'n trap is of hoe diep 'n trap is as jy nou afklim, of as jy om 'n draai loop, dat jy jou nie stamp teen iets nie. So jou binneoor help jou met hierdie dinge. En die vestibulaire stelsel in jou binneoor bestaan uit 3 half sirkelvormige kanale en 2 klein, wat hulle noem, jou otolitiese orgaantjies. Nou die half sirkelvormige kanale stel angulaire beweging op. So dit is half soos wanneer jy jou kop van links na regs sal draai, of as jy sal opkyk na die plafon toe of vir 'n vliegtuig kyk of so iets. En dan jou otolitiese organe monitor meer lineêre beweging. So wanneer jy op 'n roltrap beweeg of daai bande op die liggawe wat 'n mens kan opklim, maar hoef jy nou nie te stap nie. So daai tipes beweging monitor jou otolitiese orgaantjie. So as dan nou fout gaan met jou vestibulaire stelsel, kan jy byvoorbeeld as jy opkyk, dan kan jy sommer omval, of as jy jou kop vinnig na regs draai, dan voel jy vreeslik duiselig. Dit kan momenteel wees as dit 'n meer kroniese ding is, of as dit dan nou 'n skielike verlies is, kan dit 'n aanhoudende ding wees. En dan ook wat baie nou daarmee verband is, is jou gehoor, jou vestibulaire stelsel en jou cochlea waarmee jy hoor in jou binneoor, vorm saam die labirint. So daai twee organe word baie keer saam aangetast. So dit is hoekom daar gereeld, as mense kla van vertigo, dan toets hulle ore, hulle gehoor. En dit is hier waar die audioloog ook dan 'n baie belangrike rol speel.
Is dit ook hoekom jou studie gegaan het saam met gehoorverlies in kinders?
Ja, want jou vestibulaire stelsel en jou cochlea in die fetale ontwikkeling ontwikkel eintlik in dieselfde tyd van ontwikkeling. So baie gereeld gebeur dit dat kinders wat doofgebore is ook vestibulaire probleme het en balansprobleme het. So dit is redelik algemeen.
Kom ons fokus eers op die kinders of jong mense. Wat is gewoonlik die probleem daarso? Wat veroorsaak dan die skade aan die binneoor? Is dit 'n virus of hoe gebeur dit?
Ja, oor die algemeen is dit 'n virus. Dit kan ook bakterieel wees, maar dit is meer, hulle vermoed meer algemeen 'n virus. En dan is dit ook die herpesvirus, wat eintlik jou doodgewone koorsblaarvirus is, wat mens baie algemeen draers is van hierdie virus. So as jy geneig is tot koorsblare, dan leef die virus eintlik in jou liggaam en hy kan dan nou sekere dinge doen. Hy's nie noodwendig dat hy jou vestibulaire stelsel kan aanval nie, maar dit is dan 'n moontlikheid. Die algemeenste ding onder jonger mense is gewoonlik dan wat hulle dan nou noem vestibulaire neuritis of dan 'n labirintitis as jou gehoor dan saam met dit aangetast word.
Hoe behandel julle dan die mense? Ek neem aan dit is met 'n een of ander tipe oefening.
Ja, so as dit nou 'n akute aanval is, as dit nou 'n sienemaans praat van 'n unilaterale probleem waar mens nou 'n vestibulaire neuritis onderlede het, dan sal die gewoonlik die eerste 72 uur van daai toestand voel die persoon baie siek. So hy kan amper nie sy kop oplig nie, hulle braak en hulle is dronk en hulle is regtig baie duiselig. Gee hulle gewoonlik vir hulle medikasie wat bietjie, dis maar hierdie gewone reissiekte medikasie wat dit bietjie onderdruk, partykeer 'n bietjie van 'n kalmeer tipe pilletjie. En dan nou na 72 uur is dit nogal belangrik dat mens dan met die rehabilitasie begin. So dit is 'n oefeningsgebaseerde terapie wat oog en kopbewegings insluit. So die grootste doe aanvanklik veral in jonger mense is om weer daai visuele stabiliteit te herstel, en dit doen ons dan met spesifieke oog en kopbewegings.
Ek is nou jou pasiënt, ek staan voor jou, wat presies moet ek doen?
Okay, as jy nou nie doodnaar is nie, dan sal ek nou vir jou byvoorbeeld 'n kaartjie in jou hand gee met 'n letter of 'n syfer of 'n kol op 'n baie definitiewe visuele stimulus wat ek vir jou kan gee, maar 'n eenvoudige stimulus, so net 'n kol of 'n A of 'n B of so ietsie wat jy dan in jou hand hou en dan hou jy jou oë gefokus op daai A of B en dan beweeg jy jou kop van kant tot kant vir sien maar 'n tyd van 30 sekondes of hoe lank die pasiënt dit ook kan tolereer, want dit kan hulle baie naar maak, so mense wil hulle nou nie laat sieker voel as wat hulle reeds is nie. En dan sal mense nou van daar af die oefening progresseer en meer oefeninge doen.
En wat is die ideaal? Hoe intens en hoeveel kere week moet mense hierdie oefeninge doen en hoe lank voor dit daar gewoonlik resultate is?
Ok, gewoonlik as mense begin met die oefeninge, as dit nou 'n eenvoudige vestibulêre neuritis is, sal mense die oefeninge 2 tot 3 keer 'n dag moet herhaal. En gewoonlik oor 'n tydperk van so 6 tot 8 weke. So mense wat gewoonlik ook die probleem is met hierdie mense, omdat die oefening hulle nie laat lekker voel nie, sal hulle partykeer te gou ophou daarmee omdat dit hulle bietjie kan laat naar voel of duiselig voel. So dit is baie belangrik om dit gereeld te doen en dan ook oor 'n tydperk van 6 tot 8 weke.
Ek neem aan dat die skade in die binneoor self nie herstel kan word nie, maar hoe werk dit dat die een dan begin beter voel? Verander iets in die brein of wat gebeur?
Ja, dis presies so. Die skade aan die binneoor is permanent. In die eerste paar weke kan daar klein bietjie regenerasie van die selle plaasvind, maar dit is nooit heeltemal weer soos wat dit was voorheen nie. Want eintlik wat gebeur as jy nou skade het in jou binneoor en jy ervaar dat jy spin, jou brein begin agterkom maar ek spin nie, dit is 'n ervaring en dan begin hy om eintlik dan ander netwerke te vorm om nou aan hierdie nuwe situasie gewoon te raak. So in party mense gebeur dit soms outomaties dat hulle binne 2-3 weke voel hulle heeltemal goed, maar in ander mense kan die simptome vir jare aangaan. Nou nie so akiet soos aanvanklik nie, maar in 'n mindere mate is hulle byvoorbeeld op 'n roltrap moet klim of in 'n fliek moet inloop waar daar nou dowwe beligting is en selfs kan hierdie mense byvoorbeeld baie sukkel om net na 'n fliek te kyk omdat die visuele input so sterk is.
Dit laat my nogal dink dat as iemand op 'n skip is of op 'n bootjie en daai wieg van die water en dat mense dan sê jy moet jou oë op 'n punt op die horison fokus sodat al beweeg jou lyf in die boot dat jy nie so naar moet voel nie. Is dit dieselfde beginsel wat geld?
Ja, dis presies dit. As mense wat seestiek raak het eintlik 'n hypersensitiewe vestibulêre stelsel, so die oomblik is as daar 'n bietjie te veel beweging van die liggaam plaasvind en waaroor hulle dan nou nie beheer het nie, dan begin hulle nou sleg voel en dan kry jy ook 'n sindroom wat jy nou juis sien van as jy so tyd op 'n boot was en as jy dan afklim, dan voel dit vir jou jy is van balans af en jy wieg en dit is ook 'n vestibulêre probleem dan.
Willemien, ons kom aan by ouer mense. Is dit dieselfde tipe oorsake of is dit gewoonlik ander oorsake en waarmee presenteer hulle? Lyk die prentjie verskillend of is dit maar dieselfde?
Kyk, die ouer mense kan presies dieselfde ding ook oorkom, soos wat jy nou maar 'n verkoue kry, kan jy vestibulêre neuritis ook kry. En dan wat baie keer gebeur in ouer mense is dat hulle hierdie skade eintlik lank terug gekry, maar hulle het so goed aangepas en hulle het nou eintlik al vergeet hulle die probleem gehad, maar soos wat hulle minder aktief raak, kan hulle meer weer meer duiselig raak en dan begin val wat nou die 'n groot probleem is in ouer mense, omdat die komplikasies van val so ernstig is. Dit is eintlik al met navorsing bewys dat die grootste oorsaak van dood in mense bo 70 is die komplikasies van val. So dit is eintlik lewensgevaarlik vir ouer persone om so 'n probleem te hê en dit word nie aangespreek nie. Ook met ouer mense kan gebeur is dat partykeer as mens jonger is dan kom jy nie noodwendig die goed agter nie, maar daar's sekere medikasies ook wat byvoorbeeld vir jou 'n bilaterale disfunksie gee. Dit is nou wanneer jy nie daai definitiewe vertigo kry nie, dan klaar die mense van 'n simptoom wat ons nou in die mediese veld noem oscillopsia. En soos wat jy eintlik kan agterkom aan die term, dit het iets met oscilleer te doen. So alles wat jy nou kyk, lyk vir jou of dit een bykie beweeg, dus jou visie is een bykie, het voel of jou oor iets mekeer eindelijk, jy kan nie mooi duidelik sien nie, en hoe meer jy beweeg, hoe meer beweeg jou omgeving eindelijk saam met jou. So dit word gewoonlik deur medikasies veroorsaak.
Voordat jy aangaan, kan jy dalk een of twee soorte medikasies noem wat die so een faktor is?
Ja, daar is sekere antibiotikas, wat eintlik nie meer baie gebruik word in vandagse tyd nie, en in sekere lande is dit al heeltemal verbied, en dan is daar sekere kankermedikasies wat dit ook veroorsaak, en dan ook van die malaria medikasies wat ook een invloed die hulle vermoed daai skade is eintlik omkeerbaar en laat die persoon weer sal herstel, maar ja, daar is sekere van die quinine medikasies wat ook vir jou kan dan probleme gee.
Goed, het is belangrijk dat mense net bewus is daarvan, en jy dan gesê ook auto-immuunsiektes, wat val onder auto-immuunsiektes?
Also, daar is een hele reeks van hulle, die algemeen sien wat ek denk meeste mense ken is reumatoïde artritis, en dan ook ankyliserende spondylitis of lupus, daar is regtig een hele klomp van hulle, en die navorsing daaroor is nie altyd so baie duidelik nie. So as jy mens gaan kyk na wat in die navorsing is, dan sal dit baie keer aangedui wees dat dit wel kan gebeur. En dan begin hulle dit eintlik nou ook noem die autoimmune inner ear disease. Dan word dit eintlik as 'n nuwe toestand geklassifiseer saam met jou autoimmune siekte wat jy dan nou het.
Het stres enige iets met duiseligheid te doen?
Definitief. As 'n mens van nature baie gespanne mens was, en jy kry een vestibulaire probleem, dan is dit amper of enige spanning maak het jou ook meer duiselig. Maar wat ook gebeur, selfs mense wat normaalweg nie noodwendig enige spanningsprobleme het wat buite beheer is of so nie, sal ervaar ongelooflike angst as hulle die toestand kry. Dit is hoekom dit baie keer ook gediagnoseer word as 'n angstversteuring. Maar dan eintlik is die angst een sekundêre ding, omdat jy so buite beheer voel en so ongemaklik voel met die hele situasie. So, spanning is een baie groot probleem en mense wat dan een vestibulaire probleem het, moet ook hulle angstvlakke so laag as moontlik hou, omdat dit die duiseligheid soveel kan vererger.
Gaan duiseligheid dikwels gepaard met tinnitus of het dit nie 'n verband nie?
Oor nie definitief, want die tinnitus is ook een baie algemene probleem saam met vestibulaire probleme. Dit is selde dat jy eintlik een vestibulaire probleem het sonder tinnitus.
So, dan gaan dit saam met daai gesuis in die ore.
Ja.
Wat die type oefening sal jy nou vir ouer mense gee wat so duiselig en dronk in die kop voel, om hulle meer funksioneel te maak?
Ok, ook afhangende nou van wat hulle spesifieke diagnose is, sal mens ook vir die visuele stabiliteitsoefeninge gee, maar dan wat ek altyd sal inbring, ek sal ook kyk na, byvoorbeeld, het hulle heupvervangings gehad, het hulle knievervangings gehad, is hulle tone lekker mobiel, want een stywe groot toon kan jou baie hard laat val, so dat mens dit aanspreek, en dan sal mens, omdat hulle baie dikwels baie onaktief raak, omdat hulle so bang is vir val, sal mens dan nou meer type van proprioceptiewe oefeninge gee, wat nou maar beteken dat die inligting wat uit jou liggaam uit aan jou brein gestuur word, goed kan benut. So as jy byvoorbeeld op een bietjie van 'n ongelyke oppervlakte stap, dat jou brein sal besef, ek moet hier korrigeer, ek moet daar korrigeer, so dan is het maar typiese balans type oefening. Jy sal byvoorbeeld iemand laat staan op 'n spons en vir hulle sê, ok, kyk links, kyk rechts, of so een bietjie van 'n hindernisbaan maak waar hulle om 'n kegel loop en oor 'n boek klim of daai tipe van goed. En dan ook miskien meer statiese balans waar hulle net een beentjie staan terwyl hulle vir hulle tee maak. Dit mens kan dit inbring in hulle daaglikse lewe.
Willemien, as iemand nou so 'n probleem het, waarheen kan hy gaan om hulp te kry of hoe moet iemand hulp soek?
As 'n mens 'n oorneus en keeldokter het wat specialiseer in vestibulaire probleme, is dit 'n beginpunt, of dalk ook 'n audioloog wat specialiseer in vestibulaire probleme, kan dit ook goed wees, of dan by 'n fisioterapeut wat dan ook spesifiek daarin opgelei is. Die probleem in Suid-Afrika is dat almal is nie daarin opgelei, dis nie 'n voorgraadse kwalifikasie nie, so almal wat daarin specialiseer het, dit later gaan doen, so dit, die mense is nie so algemeen beskikbaar nie.
Nou verduidelik professor James Loog, baie bekende Kaapstadse oorneus en keelspecialist, oor wat jy kan doen in terme van tinnitus. Tinnitus is natuurlik daardie probleem wat 'n verskriklike gezoem en 'n gegons in jou kop veroorsaak. Dan het professor Loog ook baie mooi verduidelik hoe tinnitus werk en dat dit eintlik gepaard gaan met die degenerasie van daardie belangrike en delikate haarselletjies en dat dit vergelyk kan word met 'n neonlig wat oud is en begin flikker omdat dit begin doodgaan en daarom hierdie vreemde geluide wat jy dan in jou kop hoor.
So, wat kan mens doen? In die eerste plek help gehoorapparate dikwels. Want as jy normale geluide beter kan hoor, dan is jou brein se aandag minder gemik op hierdie gesuis. En die tweede ding dan is die dokter wil gewoonweg vir die pasiënt gerus stel en raad gee. En hoe mens daarmee saamwerk is basies om jou brein te leer om nie te luister na die tinnitus nie. Want hoe meer jy daarop konsentreer, hoe harder klink dit en hoe meer bane en senuwees sal jou brein gebruik om te fokus op daardie gesuis. Ek beveel dikwels aan my pasiënte aan dat hulle iets skryf wat hulle langs die bed sit, wat 'n mooi streelende klank maak, die klank van die see of reën of die bosveldse duwe.
Baie dankie aan professor James Loog, oorneus en keelspecialist vir hierdie raad oor hoe om tinnitus te bowe te kom en glo my dit werk. Ek het dit self probeer en dit werk. Baie dankie ook aan Willemien Martin, fisioterapeut en vestibulaire terapeut van Pretoria. Julle is welkom om vrae wat julle aan haar wil rig aan my te stuur by gesond@rsg.co.za. Ek sal dit vir haar aanstuur. Sy emigreer binnekort na Nieu-Seeland, soos baie van ons ander baie vaardige beroepsmense wat ons nie graag wil verloor nie, maar ek moet sê ek verstaan dat van hierdie vaardige mense 'n heenkome op 'n ander plek gaan soek. Maar sy sal nog steeds van julle vrae beantwoord. Tot volgende week dan, wanneer ons weer gesondheidsake gesels. Groete van my, Marie Hudson.